Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
U Vatikanu drugo srećanje delovne skupine Vietnam Sveti Sedež. Tiskovni predstavnik v cerkvi je vedno najprej v službi resnice. Kristjani na Bližnjem vzhodu so posebej poklicani, da delajo za spravo. Na Brezjah 42. srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih.
V Vatikanu bo 23. in 24. junija potekalo drugo srečanje delovne skupine Vietnama in Svetega sedeža. Na srečanju bodo poglobili in razvijali dvostranske odnose, kot je bilo predvideno ob koncu prvega srečanja delovne skupine, ki je potekalo v Hanoju 16. in 17. februarja lani, je sporočil predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi. Tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc so v soboto zaključili svojim letnim srečanjem, ki je potekalo od srede v Bratislavi na temo komunikacija v času krize. Svet evropskih škofovskih konferenc, ki je srečanje organiziral, je v zaključnem sporočilu zapisal, da je ključna naloga tiskovnega predstavnika škofovske konference tudi v času aktualne in za cerkev boleče krize, ki jo povzročajo spolne zlorabe strani duhovnikov, služenje resnici. Tiskovni predstavniki morajo pogosto presojati in tehtati med počasnostjo preučevanja primerov in zahtevano hitrostjo podajanja informacij. To je bilo posebej jasno vidno pri obveščanju o primerih spolnih zlorab, so zapisali tiskovni predstavniki. O tem sta na letnem srečanju spregovorila tiskovni predstavnik Nemške škofovske konference in tiskovni predstavnik Irske škofovske konference, ki sta predstavila svojo strokovno izkušnjo zlasti o odzivanju na pisanje množičnih medijev. Kot sta pojasnila, je bil temelj njunega odločanja in delovanja papeževo pismo irskim katoličanom, ki ga je Sveti Oče poslal cerkvi na Irskem, potem ko so državo pretresle vesti o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili irski katoliški duhovniki. Katoliška cerkev namreč v omenjenem pismu vidi celosten in jasen odgovor na vprašanja, ki so se pojavljala v tej zadevi. Papeški dokument odločno obsoja te zločine in izraža sočutje do tistih, ki so zaradi njih trpeli. Cerkev je na strani žrtev, so v sporočilu za javnost poudarili tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc. Na njihovem letnem srečanju v Bratislavi je predaval tudi profesor na Papeški univerzi Svetega križa v Rimu, monsignor José Laporte, ki je dejal, da je merilo krščanskega sporočanja uporaba sredstev družbenega obveščanja v službi resnice in spoštovanja dostojanstva vsake človeške osebe. Biti v službi resnice je namreč pomembneje kot izpolniti zahtevo, da je novico treba podati prepričljivo in učinkovito. Želja po prosojnem obveščanju, ki naj bo istočasno točno in utemeljeno obveščanje o stališčih in pobudah cerkve, je prvi korak do cilja, da naj javnost dobi prave novice, na osnovi katerih si bo lahko ustvarila stvarne sodbe o življenju cerkve, je poudaril profesor Laporte. Tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc so se v pogovorjih dotaknili tudi načinov in sredstev, kako izboljšati komuniciranje škofovskih konferenc in cerkve, o čemer je govoril direktor tiskovne agencije italijanske škofovske konference SIR Paolo Bustafa. Predsednik slovaške škofovske konference, monsignor Stanislav Zvolenski, pa je zbrane tiskovne predstavnike seznanil o življenju katoliške cerkve v državi, pa tudi o odnosih med cerkvijo in Republiko Slovaško. Letnega srečanja tiskovnih predstavnikov škofovskih konferenc iz Evrope se je udeležil tudi monsignor Giuseppe Scotti z Papeškega sveta za medije.
Kristjani na Bližnjem vzhodu so posebej poklicani, da delajo za spravo, je danes v pogovoru za naš radio dejal jezuitski strokovnjak za islam pater Samir Khalil Samir. Pater je takoj dodal, da je to tudi osrednje navodilo delovnega dokumenta Instrumentum Laboris za izredno škofovsko sinodo za Bližnji vzhod, ki pravi, da so kristjani poklicani, da med Palestince in Izraelce unesejo duha sprave, ki bo temeljil na pravičnosti in enakosti med narodoma. Pater Samir, ki v Bejrutu na jezuitski univerzi svetega Jožefa predava zgodovino arabske kulture, na papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu pa islamologijo, je prepričan, da če kristjani ne bodo delovali kot kristjani, bo spopad med Palestinci in Izraelci trajal v nedogled. To pa preprosto zato, ker so danes muslimani vprašanje Palestincev in Izraelcev islamizirali. Prav tako pa so Izraelci isti problem spremenili v judovski problem. Muslimani pravijo, da je Palestina njihova, ker je sestavni del islamskega ozemlja, prav tako pa Izraelci trdijo, da je sestavni del dežele, ki jim jo je Jahve izročil v posest. Za muslimana je zelo težko, ni pa nemogoče razmišljati, da Palestina ne bi bila islamska dežela, kakor je za Izraelce zelo težko razmišljati, da ne bi imeli svoje države, da se jim ne bi drugič zgodil Shoah, to je holokaust kot v nacistični Nemčiji. In kaj branijo kristjani, je patra Šamirja vprašal naš novinar. Pravičnost in spravo, je kratko odgovoril jezuitski islamolog. Miru namreč ne bo brez pravičnosti in ne bo miru ter pravičnosti brez dialoga, v katerem bo vsaka stran vsaj nekaj popustila. Papež Janez Pavel II. Je v eni od svojih novoletnih poslanic zapisal, da ne bo miru brez pravičnosti, toda ni pravičnosti brez odpuščanja. Dejansko je potrebno sprejeti tudi krivična stanja in odpustiti, v zavesti, da sem tudi jaz delal krivice. Če hočemo živeti v skupnosti narodov, moramo reči, vem, da si mi storil zlo, toda jaz ti odpustim. Drugi mora odgovoriti, tudi jaz ti odpustim, ker hočem, da gledava skupaj v prihodnost, je dejal pater Samir. Iz izkušnje pa vem, je še dejal jezuitski strokovnjak za islam, da v tem trenutku samo kristjan spoštuje drugo točko, namreč skupaj gledati v prihodnost. Cilj takega pogleda je graditi mir. V tem trenutku, je še prepričan pater Samir, je samo krščanski pogled sposoben predložiti mir kot višje dobro. Na vprašanje, kaj prinaša politika, kot jo sedaj vodijo Palestinci in Izraelci, je pater dejal, da dokazuje, da oboji izgubljajo. Izrael trpi, ker ne najde varnosti in ima vedno nove žrtve, Palestinci pa niso izgubili le ljudi, ampak so izgubili vse – zemljo, življenja, čast in dostojanstvo. Med obojimi obstajajo državljani, ki se borijo za mir, toda niso dovolj močni, da bi svojim vladam lahko odločno rekli, mir je več vreden kot osvojiti delček zemlje, je zaključil pater Samir pogovor za naš radio. V soboto je bilo na Brezjah tradicionalno slovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih, letos že 42. po vrsti. Vodil ga je upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, letos pa se je romanja udeležilo skoraj 4000 bolnikov, invalidov in ostarelih. Uro pred mašo je bila skupna molitev rožnega venca, ki je bila prava priprava na evharistični kongres bolnikov, kot so nekateri označili letošnje romanje bolnikov. Med tem časom so duhovniki spovedovali, mnogi še med mašo. Na prostor pred baziliko so nato ob začetku slovesne maše prinesli podobo Marije Pomagaj, k oltarju pa je letos pristopilo 31 somaševalcev. Po nadškofovi homiliji je bilo bolniško maziljenje, h kateremu so mnogi pristopili. Bolniki in invalidi so tudi sodelovali z branjem beril in prošenj. Po maši je bila še procesija z najsvetejšim. Romanje, ki ga vse od začetka organizira revija Ognjišče, se je v svoji 42-letni zgodovini razvilo v Narodni dan bolnikov, ki ga v cerkvi po svetu sicer obeležujemo na god Lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa tretjo soboto v juniju, je v pripravi na Romanje zapisal magister Božo Rustja. Letos pa je Romanje imelo tudi značaj evharističnega dneva za bolnike, invalide in ostarele. Poleg invalidov, bolnikov in starejših, ki jim je v prvi vrsti namenjeno, se Romanja udeležujejo tudi njihovi domači in številni prostovoljci, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem. Delijo jim okrepčilo, poskrbijo za zdravniško pomoč ali priskrbijo duhovnika za spoved in pogovor. Najbolj zvesti pomočniki so skautska združenja, malteški vitezi, nekatere mladinske veroučne skupine in številni posamezniki. Romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. Sicer pa cerkev duhovno in drugače skrbi za bolnike v vseh 27 slovenskih bolnišnicah in drugih zavodih s svojimi organizacijami in združenji invalidov, bolnikov in kakorkoli prizadetih. Radio Ognjišče poskrbi za neposredni prenos maše, da so lahko z dogajanjem na Brezjah duhovno povezani tudi tisti, ki so zaradi bolezni ali starosti ostali doma oziroma v bolnišnicah. Mnoge župnije in pastoralna področja za bolnike in ostarele pripravljajo posebna srečanja. Duhovniki obiskujejo bolnišnice in domove ostarelih, po bolnišnicah in domovih za ostarele so v zadnjih letih obnovili ali odprli nove bogoslužne prostore.
Tajvanska škofija Hsinchu, ki bo letos gostila dan mladih v Tajvanu, je začela zbirati prijave za udeležbo na tem dogodku. Zainteresirani se lahko prijavijo tako preko spletne strani škofije, kot tudi preko socialne mreže Facebook. V Tajvanu bodo dan mladih obhajali od 23. do 30. avgusta v Hsinchuju in sicer na temo, ki jo je za letošnji svetovni dan mladih določil papež Benedikt XVI in se glasi Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja. Program mladinskega srečanja predvideva številne pobude, delavnice, molitvena srečanja in glasbeni festival. Medtem, ko se pripravlja na letošnji svetovni dan mladih, pa so oči cerkve v Tajvanu istočasno že uprte v prihodnje leto, ko bo avgusta v španskem Madridu potekal svetovni dan mladih na globalni ravni. Mladinska skupina za evangelizacijo pri Tajvanski škofovski konferenci že 30. junija prireja prvo organizacijsko srečanje za mlade, ki bodo prihodnje leto poromali v Madrid.
Cerkev v Koreji podpira in spodbuja prizadevanje verskih voditeljev za mir in solidarnost ter iskanje novih poti dialoga in sprave. Humanitarni delavci v Severni Koreji so velik in pozitiven prispevek in lahko pomenijo kanal za sproščanje napetih razmer med Severno in Južno Korejo, je zatrdil predsednik Korejske škofovske konference škof Peter Kang. Včeraj je namreč v Koreji na pobudo korejskih škofov potekal dan molitve za spravo. Škof Kang pa je ob tej priložnosti za agencijo Fides izrazil zaskrbljenost glede približujoče se humanitarne katastrofe v Severni Koreji ter opozoril na nevarnost vojne. Pri tem pa je vesolno cerkev zaprosil, da se poveže v skupni molitvi za mir in spravo. Škof Kang je dejal, da je cerkev v Južni Koreji skupaj z drugimi verskimi skupnostmi na državne oblasti naslovila prošnjo za humanitarno pomoč na severu. Cerkev v Koreji, je dodal, podpira in spodbuja vsako prizadevanje verskih voditeljev za mir in solidarnost. V tem času skrajne napetosti je treba najti nove poti za dialog in spodbujati spravo, je izpostavil predsednik korejskih škofov ter dodal, da je humanitarna pomoč na severu zelo pomembna, saj mnogi trpijo za lakoto in revščino. V nadaljevanju je dejal, da Caritas Koreja ne more storiti ničesar, saj so vse oblike humanitarne pomoči za Severno Korejo blokirane. do česar po škofovih besedah ni prišlo že desetletja. Naša skrb je rešiti nedolžne civiliste in najbolj ranljive skupine, kot so otroci, ki najbolj trpijo zaradi posledic blokade za humanitarno pomoč, je zatrdil škof in dodal, da se morda približuje humanitarna katastrofa, vendar pa neposrednih novic nimajo. Škof Kang je v nadaljevanju pojasnil, da je dialog s Severno Korejo zelo težaven iz več razlogov. Najprej zaradi napetosti na državni ravni in v družbi, poleg tega pa je Severna Koreja sogovornik, ki ne pristaja na dogovorjena pravila. Zaradi tega je škof prepričan, da je nujen posredni dialog preko drugih držav, ki lahko vplivajo na odločitve Pjongjanga. Pomembna pa bi bila tudi posredovanja mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi. V teh napetih razmerah tako katoliška cerkev kot ostale verske skupnosti v Koreji ustrajno kličejo k spravi, je dejal škof Kang. Kristjani ne moremo narediti drugega, kakor da Korejce in v svet spomnimo, da je sprava najvišje dobro, je izpostavil škof Kang in dodal, da nadaljujejo z osveščanjem korejskega javnega mnenja, ki je danes razdeljeno na tiste, ki se zavedajo vrednosti dialoga, ter tiste, ki ustrajajo v sovraštvu.
Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi poudarja, da mora ekološka katastrofa v Mehiškem zalivu biti lekcija ponižnosti, previdnosti in pozornosti pri uporabi zemeljskih virov. Pater Lombardi je v sobotni oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji spregovoril o razlitju nafte v Mehiškem zalivu, ki po mnenju nekaterih strokovnjakov pomeni največjo okoljsko katastrofo v zgodovini Združenih držav Amerike. Od 20. aprila, ko se je na naftni ploščadi Deepwater Horizon zgodila nesreča, v kateri je umrlo 11 delavcev, naj bi po zadnjih podatkih v Mehiški zaliv vsak dan izteklo od 12.000 do 19.000 sodov nafte, kar je več kot kadarkoli prej v ameriški zgodovini. Papežev tiskovni predstavnik se ob tem sprašuje, ali se bo človeštvo iz te katastrofe naučilo previdnosti pri uporabi zemeljskih virov, pa tudi ponižnosti. Hkrati pa izpostavlja papeževe besede v okrožnici Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici, kjer je sveti oče, ko je govoril o največjih problemih današnjega človeštva, opozoril tudi na ustrezno uporabo tehnologije. Primer razlitja nafte v Mehiškem zalivu po Lombardijevih besedah pretresa predvsem z vidika nemoči in zamujanja pri iskanju rešitve strani ene največjih in najbolj tehnološko opremljenih naftnih multinacionalk, pa tudi strani najmočnejše države na svetu. Ne gre za izbruh vulkana, ampak za relativno majhno luknjo, ki jo je človek naredil v morju, a znanstveniki in visoko specializirani tehnologi je kljub temu v 2 mesecih niso uspeli zakrpati, je opozoril Lombardi, ki je ob tem spomnil še na nekatere druge okoljske katastrofe, ki jih je povzročil človek, kot sta denimo primer v kemični tovarni v indijskem mestu Bhopal leta 1984 in primer jedrske elektrarne v Černobilu leta 1986.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.